besonders aufgewühlt haben.
And with more than 20 million Americans.
We
Te kuulete saadet Ilmaelu. Tervitamme saatest Ilmaelu, NV Votormogahri ja Timo Lige on siinpool mikrofone. See ilmaeluga ja sellega kursis olemine, et see on selline kahe otsaga asi, et ühtepidi nagu võiks olla, et päris nagu kõrval kõigest sellest kahe ei tahaks olla, et ehk ikka mingit moodi kursis olla või mingit moodi olla võimeline ka suhestuma inimestega, kes meie kõrval käivad ja nende murede ja rõõmude ja probleemidega, mis siis ühiskonnas on, aga teistpidi on küll see, et samas neid uudiseid jälgides ja lugedes ja vaadates ja otsides sellist aegalt, kristlastena on kuidagi see aegalt keeruline, et ma ei tea, kuidas raadio kuulajat on, olete vahel tunnud seda, et lugedes uudised või kuulates kellegi välja ütlemisi, et tunned nagu, kui keegi ütleb Jumala kohta või koguduse kohta midagi, siis see on nagu, kellegi läheduse kohta keegi solvab või midagi südames kirkib üles, tahaks kuskile kirjutada või tahaks kuidagi reageerida. Ehk siuke ärritav. Vahel on lihtsalt kurb ja vaadata mingisuguseid tendentse ühiskonnas, mis nagu aina kalduvad eemale sellest, mida me kristlastena õigeks peame ja mida me näeme, nagu mis Jumala südames on ja mis aga Jumala sõnasse kirja pandud on. Ja ega kui me piiblit loeme, siis kuskil ei ole küll ka öeldud, et see hirmus kerge peaks olema. See ühiskonnas elamine, see mõistmine või see tunnetamine, et me ikkagi sellest maailmast ei ole, see oli ikkagi sõnum, mis ka Jeesus oma jüngritele jättis ja mõtles selle peal, ütles, et see on nagu täitsa okei, kui teid tegelikult tagagi usatakse veel ja nagu...
See on ennegi tehtud.
Ja et seal oli juttu kogudusest välja heitmisene, see on siis tõenäoliselt mõeldud juudi kogudust.
No nende jah, sellisest tollasest religioossest kogukonnast loeme juba Jeesus ajal oli inimesi, kas või see pime mees, kes terveks sai ja kes ütles, ei mina ei tea, mis juhtus, aga pimem olin ja nüüd ma näen ja vihaga nad osanud muud teha, kui nii-öelda heitsite kogukonnast välja, mis tähendab sisuliselt oli nagu paarjana, seal keegi temaga ei rääkinud. Ma ei tea, kust üldse elada tohtis, aga et sellest nagu süüdistati või tähendab Jeesus nagu hoiatas ja seda saab teiega ka juhtuma.
Ja kui me nüüd näeme kõike seda ja mingisugust paradoksaalsust või vastuolulisust võibolla inimese südames ja selles, mis ta vaatab telekast, kuuleb raadiust, loeb internetist, siis on sellele reageerida ju ka võimalik väga, väga erinevalt. On siis neid, kes on võibolla võtnud täiesti sellise seisukoha, et see on see maailm, mina elan oma elu, et ma väga sellega tegemist ei tee, võimalikult vähe seda kokkupuudet oleks, et võimalikult vähe nii-öelda määritud saaks, et las nad nii-öelda paganad siis möllavad, nagu nad tahavad. On võimalus väga äkiliselt reageerida ja ma usun, et meil igal ühel on mõni tuttav, kes sinna kategooriasse ka käib või võibolla me ise tunneme ennast sellisena, et nii kui midagi on, mis minu põhimõtetega vastuolu läheb või piibli põhimõtetega vastuolu läheb, siis me kohe väga kiiresti reageerime, ma ei tea, kirjutame ajalehte, tänapäeval on väga kiire moodus reageerida kas sotsiaalmeedia või mingi muul moel, siis internetis panna kurjad kirjad ja et oi, kuidas niimoodi saab ja kõik on nii kole ja kõik põrgu sedasi lähevad, kes niimoodi mõtlevad. Ja täna me oleme nüüd sellises ühiskonnas ja sellises olukorras, kui meie sotsiaalmeedia platformid, põhiline, milles siis räägitakse selles kontekstis on ka Facebook, on hakanud siis kuidagi moodi sorteerima seda, mida seal välja öeldakse. Eeskätt just selles osas ma ei ole kuulnud, et oleks seda pidi olnud, et keegi näiteks midagi kristlaste kohta ütleb ja siis Facebook oleks kuidagi saanud mingisuguse signaali selle kohta ja siis reageerinud selle peale, et näed, et ei, et kristlaste kohta ikka niimoodi ei tohi öelda, aga võibolla on veidi teises suunas ja no, Varro Vooglaid käis siin meil meediast läbi sellega, et vähemalt mingiks ajaks tema konto suleti ja mure oli objektiivi konto pärast, et kui nad jätkavad no, veidi teissuguste seisukohtade edastamist, mis nagu peavoolumeedia ja meie sõike, sõlda, tänaseks kujunenud lääne-euroopalikud väärtused on, et siis on nagu väga keeruline üldse sotsiaalmeedias jätkata sellisel teemal, et mingisugused märksõnad ja mingisugused teemakäsitlused leiavad kohe nii-öelda ära märgistuse ja on oht, et lihtsalt kas siis postituse teemaldatakse või kontot pannakse kinni. Ma ei tea, kus sellel varral vist...
Ma hetkel ei tea, ta on mitu korda kinni pandud erinevates pikkustes. Ma tänas seis ei oska öelda, aga lisaks Varro Vooglaiule on siin minu teada on ka Veiko Vihuri konto suletud, kes on samuti on objektiivi toimetuja või konto piiratakse postitamise. Siiamaani ei ole päriselt kinni pandud. Malle Pärna konto on olnud suletud kirikõpetaja Ivo Pill, kes on kirikusõprade gruppi administraator, teda on vist vähemalt ühe korra on ta saanud 30 päeva hoiatuse, aga minu teada ka näiteks kristlastes küll päris kaugel seisev kirjanik Sven Kivisildnik on mõneks ajaks pidanud siis read only režiimis olema. Et tal ei ole võimalust olnud teha, aga tõepoolest, et meile nagu paistab silma kristlasetust, eelkõige on praegu või vähemalt kõige nähtavamalt on kristlased pääsenud siis selle auosaliseks, et neil ei ole lubatud Facebookis oma arvamus enam avaldada. Ja mitte päris, aga üsna suures osas on see seotud ikka ühe ja sama teemaga, see on siis need homoseksuaalide õigused LGBT. Või mitte õigused või kogu see LGBT, mis iganes tähti sinna juurde veel võib lisada, teemaga seonduvad kriitilised artiklid, mis ei valdavalt. Noh, nii palju kui mina olen Varro kirjutisi lugenud, ta ei ole lahmija, ta ei kasuta rumalaid sõnu, ta ei räägi ka siis, mis iganes väljendeid siin keegi kasutab. Ta ei ole seda teinud, ta on ülimalt korrektne olnud ja vaos hoitud oma väljendestest. Tõsi, ta väljendab seda, mida ta mõtleb. Aga et noh, niisugus klassikalises mõttes viha kõned, et lööme mahad, lõikame midagi ära, pane ajame ahju, ei ole kunagi ühegi nende kirjutistes olnud. Isegi mitte ei ole kasutatud sellised halvustavaid sõnu, vaid lihtsalt on öelnud, et meie meelest asi ja või tema meelest asi ei ole korrektne. Ja selle tulemusena on tulnud siis üsna nagu lihtsalt need blogid. Vähemalt ühel juhul küll Varro, kes ise on ju jurist ametilt, on vist saanud ka nii öelda tagasi ulatuvalt oma õiguste taastamise, et Facebookis siis, kuna ta esitas kaebuse selle peale, vaadati siis see konkreetne artikkel uuest üle ja leiti, et seal ikka ei olnud vihakõnega tegemist. Mis veel kummalise mõnel kui puhul, need asjad on küllalt vanad ja vist mitte tema puhul, kellegi teise puhul, ma ei tule praegu täpse meelde, see pole ka oluline, saadi blokk näiteks selle eest, et ta jagas Delfi artiklit. No, kuna Delfi ka aega provotseerib ja üsna hästi ja see ei olnud isegi tema nimega seotud, aga samal teemal kirjutatud artikkel, mis nagu oli mõne võrra ja selline vastu käiv ja sellise artikli jagamise eest ka ilma, et oleks ise nii öelda sõnagi kirjutanud, oli samuti õnnestus blokk saada.
Mis konkreetselt nüüd Varro Vooglaid puudutab, siis ta ju teab, millises olukorras ta on. Ta on tark inimene ja ta oskab sõnu niimoodi seada, et tegelikult ikkagi kui nii-öelda juriidiliselt korrektselt tema teksti lugeda, siis ei saa sealt välja lugeda vihakõne. Ja noh, kes seda teeb, see ilmselt ikkagi loeb juba tema sõnade sisse neid asju, mida tema tahab, aga mitte seda, mida Varro Vooglaid tegelikult on mõelnud. Et kahtlemata ma arvan, et kui rääkida nende korrektsest kirjutamisest ja korrektsest rääkimisest, siis ma arvan, et paljudel on selle koha peal Varro Vooglainult mõndagi õppida, kuidas olla korrektne. Ja Ja selge see, et siis kui selline inimene saab Facebookis bloki, tekitab see nagu küsimusi. Kahtlemata, kuna tegemist on kristlasega, siis meid kristlastena puudutab igasugune kristlaste suhtes selline ülekohtune tegevus teravamalt, kui võib-olla, ma ei tea, kui mõni satanist saaks blokki, siis me võib-olla rõõmustaksime, et näed, sai blokkida. Et aga kristlase korral me ei rõõmusta. Eks, mis puudutab neid Facebooki blokkimisi, jah, nad tulevad reeglina tagant järgi. Noh, tõenäoliselt on küll olemas tehnoloogiad, mis jälgivad mingisuguseid termineid või selliseid sõnu, mida blokeeritakse nagu kohe nii-öelda reaalajas, et sa kirjutad ja tegelikult see ei avaldugi, sellepärast, et seal on juba selline väljend sees, mis kuulub nii-öelda keelatud väljendite loetellu ja võib juhtuda, et nii-öelda täiesti reaalajas läheb blokk peale, aga enamasti on see ikkagi niimoodi, et keegi kahebab. Keegi märgib selle sobimatuks.
Või vihakõneks, ma täpselt vihakõneks, ei tea, mis variandid seal on.
Kes on Facebooki konto omanikud, need võivad ju vaadata, et seal on kohe kuskil mingisugune nupukane, et märgi see halvaks.
Ja, märga see varro konto peale proovima minge, eks? Muidu teda peale blokki.
No seal ega ei pea vaatama, märkime ära, vaid võib lihtsalt vaadata, millised valikuid pakutakse. Ja. Nii et selles mõttes selline peale kaebamine või selline noh, sobimatuks või kohatuks märkimine on väga lihtne. Ja ilmselt on see ka niimoodi, et kui mina märgin kellegi postituse sobimatuks, siis see, kelle postituse ma sobimatuks märgin, tema ei saa teada, et mina seda tegin.
Ei, ilmselt mitte.
See on niimoodi veedetud, et see, mis oli ka Varro Vooglaiu probleem, et noh, ei ole nagu kaevatagi kuhugi kellelegi, sellepärast, et sa ju ei tea, kes sind on süüdistanud. Ja Facebookiga suhtlemine on ka üsnagi tülikas, sellepärast, et minu teada neil Eestis ühtegi kontorit ei ole ja keegi sulle seal tõenäoliselt eesti keeles ei vasta. Kellega sa suhtlema pead, kuhu kirjutama? Süsteem on suur, tegelikult sa oled nagu seitsmepealise lohe ees ja sa ei teagi, kust need pead kõik on. Ja hästi keeruline on sellisel juhtumil ja tõsi on see, et Facebook on keskkond, kuhu igasugust asju tekib, aga kus reeglid ja loogikad on kontrollitud kellegi poolt, kellest meil ei ole võib-olla suurt midagi aimu, et me tegelikult ei tea, kes seal asju määrab.
No meil tegelikult küsimus, kas Facebook peaks olema inimõigus? Kas ta kuulub nagu nende hulkad? Et me võime öelda, et noh, ligipääs internetile üle üldse on juba mõned ütlevad, et see peaks olema kuuluma nagu inimõiguste loetele nagu puhta vee ja värske õhu olemasolu. Aga Facebook on, ta on erafirma. Ta on kasumiteeni firma ja nemad on enda jaoks kehtestanud mingisugused reeglid, mis meile pruugi meeldida. Probleem on lihtsalt selleks, et võib-olla nemad, noh, ma ei oska nii täpselt ka öelda, on lõid esimesena või vähemalt on kõige laiemad saanud niisugune nagu keskkond, mis on kõigile suhteliselt lihtsalt mõistetav ja kus on nagu võimalik ka oma siis ütleme, sisu jagada teistega päris kergelt, et noh, igasugune blogimaailm on ju selles mõttes palju keerulisem.
Ta on sarnane,
aga sa pead hakkama neid otsima, et kas ma tean, kas Varro täna kirjutas sinna midagi, ma pean siis objektiivi lahti võtma, vaatama, kas midagi uut on, mis uudis on uus tunnud, et seal Facebooki on väga lihtne vaadata, eks, et mida on värskelt tunnud, sa näeb pealkirjad ära, ta on ühes portaalis sinule huvipakkuv sisu võimalik kokku korjata, kuigi ta ei tööta muidugi kõige paremini, et mina olen noh, mul mingisugune blogiroll on ikkagi olemas tänasene, mida ma loen, mida ma ei otsi mitte sealt, vaid ma olen mingisugune reader siis, mis otsib kokku ja annab mulle ka teavitab, kui näiteks see või teine inimene on midagi kirjutanud, noh, natuke fototeemat, millega ma olen hobikorras tegelenud ja mõned reisikirjad ja mulle ma olen niimoodi silma peal. Aga ta oleb keerulisemaks elu. Et me peame tõesti öelda, et minu poolest, kui me ka kõik lahkuksime homme päev Facebookis, me keelagi elu seisma ei jääks. Me pole mõnda aeg tunneksime ennast ebakindlana, et midagi on puudu, eks ju. Aga kõike saab ju teha, et ma näen nagu rohkem hirmu selle koha pealt seda, et mingil hetkel öeldakse, et sina Tarmo Kähr näiteks, me sulle ei anna internetiühendust enam sellepärast, et et sa oled ka vihakõneleja või väljendad internetis kusagil meile sobimatud seisukohti, et võt, kas selline asi tekib mingil hetkel võimalik, et keelame inimesel üle üldse ligipääsu? Praegu tundub see suhteliselt võimatu, et me ütleme, et me ei lase sind kuidagi viis enam. No ei ava sinu nimele kontot, aga see on mingis siis peab kõik need tänased vabad internetid kuidagi niivõrd isikupõhiseks autentimised sinna panema, et sul kusagilt ei oleks võimalik sisse logida ja siis on ikkagi see kahtus, et sa näiteks Timo juurde tulla ja kirjutada ära, mida tahad või sealt mingisuguse anonimse lehe kaudu. Et täiesti kinni panna ilmselt on võimatu, aga arvata võib, et kui meil on mingid asjad, et mida me nii kaugu me saame, muidugi saame kasutada Facebooki ja elada seal.
Ja, mis puudutab seda info kättesaadavust erinevatest kohtadest või allikatest, Facebook on jah üks allikas, mis paneb midagi sulle kokku, mingid su sõbrad või mingid vood jooksevad kokku. Noh, tegelikult ei ole väga palju keerulisem kasutada teisi allikaid ja neid ka samamoodi kokku tõmmata.
Sinu jaoks ei ole, aga paljude jaoks on, no, kes tegelikult ei jaga seda matsu nii palju. Aga...
Ei ole siin juhul tegelikult. Inimesed ei viitsi vaevata ennast, lihtsalt nad lähevad alati kergema vastupanu teed ja leiavad, et see on kergem vastupanu. Noh, kas ta on kergem vastupanu, ei oska öelda. Aga juurdepääsu piiramine mingitele keskkondadele või ka internetile või seda ikkagi teatud riikides ju täiesti harrastatakse ja on võimalik ikkagi piirata teatud sorti asjadele juurdepääsu üsna hästi. Ja selleks muidugi on vajalik mingisugune riiklik korraldus sellisel juhul ja noh, praegu ma küll ütlen, et Eesti Vabariigis ma arvan, seda ohtu ei ole, et hakataks piirama põhimõtteliselt juurdepääsu mingitele internetis olevatele ressurssidele, aga kui mingis riigis selline soov või tahtmine tekib, siis neid piiramise ja manipuleerimise võimalusi on päris mitmesuguseid ja need ei pruugi üldse sõltuda selle riigi teenusepakkujatest, vaid võivad olla veel teenusepakkujatest kõrgemal tasemel. Nii et on võimalik küll teatud internetipiirkonnad inimeste jaoks välja lülitada. Kui
no ette jah, osa internetipiirkonnad välja lülitatakse. No me olime kunagi tööl hädas, et meil oli ühe Hiina ettevõttega, kes tarnis meil osi väike probleem ja siis me tegin väikese video lõigu ja ütse, ma vistsin selle YouTube'i, et noh, vaadake, mis on. Hiinas kirjutab vastu, et vabandust väga, aga me ei pääse sinna, et katsab midagi muud välja mõelda, kui seda teada anda. Ja ei tulnud meeldegi, jah, teepärast sa räägid. Näiteks minu teada, kas see on siis väga kõvasti filtreeritud või on täielikult Hiinas on kinni YouTube, minu teada, aga see sama Facebook on, aga noh, mõnedki blogid või lehed, mis kaudu need teha, aga noh, erinevate neti vahendetega siiski sinna pääsetakse ja
see on ka juba keerulisem ja käib mõnele üle mõistuse.
No jah, mõnele käib üle mõistuse, jah. Et mul tütar oli siin suvel Iraanis ja see on ka paljud asjad kinni ja ta ikkagi pääses sealt siis ühte teise kohta käima siis erinevate vahendite kaudu.
Eks kõigi nende piirangutega on ikka sama teema, et lukku on ikka looma jaoks, et kui pannakse mingisuguseid piirangud ja üritatakse siis inimesi mitte lasta millelegi ligi, siis inimesed leiavad ikkagi augu, kuidas sinna ligi saab. Ja kuna, nad on kavalad.
Kunagi igal juhul rääkides nagu apokalüptilisest vaatenurgast, siis Piiber räägib sellest, kuidas siis metsalise märk on midagi, mis võimaldab ligipääsu eluks ja seal on juttu siis kauplemiseks. No meil tõenäoliselt, kui me mõtleme selle peale, siis meil kuidagi ikkagi assotsieerub, et juuda kuidagi internetimaailmaga võiks olla seotud ja see mingisuguse koodiga, et me oleme kõik nii nähtavad, nii loetavad, et lihtsalt saab panna ühele inimesele, et sina kuskile ligi ei saa, kuna sa ei ole nõus teatud asjadega.
Me kõik oleme tuttavad Eesti Vabariigis kasutatava ID-kaardiga, mille abil sa saad siis üht kui teist teha. Ja see on nüüd nagu enda tuvastamine, sa pead enda kuidagi ära tuvastama. ID-kaart aitab ennast tuvastada. Nüüd kui tekib mingisugune niisugune tuvastamisvahend, mis on tingimata vajalik, kui sa tahad midagi kasutada, siis on selle tuvastamisvahendi blokeerimise abil väga lihtne blokeerida inimese juurde pääsu ükskõik millele. Nii et jah, kui tekib kohustuslik tuvastamisvahend, siis ja kõik teenused seotakse kohustusliku tuvastamisvahendiga, siis on väga lihtne. No,
ja see peab olema siis tehtud ka nii, et seda ei ole võimalik näiteks vanaema käest lainata või mis iganes. Noh, see eks on ehk, kes on kibistamise usku, võivad mõelda, et see oleks nagu üks variant, et kas on, on siis koirakiip või on ta mingi teissugune asi, midagi, mis on sul noh, vahetult sinu juures eemaldamatu, sa ei saa seda anda edasi teisele. Ja selleks, et sa saad seda kasutada, pead sa olema siis näiteks annud mingisuguse allkirja või nõustunud siis teatud tingimustega, mis puudutavad sinu elu, mida sa kohustud täitma, siis sa saad selle ligipääsu. Ja selline variant on loomulikult võimalik. Et isas ju kui kiiresti ja mis moodi see on üles seatav ja kas lähiajal selleks huvi tekib. Et, aga noh, totaliraat, et eks me näeme meie oma see, kui liberaalsus on muutumas ka teatavad laadi totalitarismiks, siis varhem või hiljem võime karta seda sellist.
Aga rääkides on sellest, kui me räägime internetis, siis mõni võib-olla on sellise hoiakuga ja see noh, erinevates valdkondas võib seda hoiakut olla, et näed, et internetis on nii palju halba, nii palju paha, nii palju koledat, mina sinna oma nina ei pista, kuna mina tahan ikka puhas olla ja Facebook seal on nii palju tühja ja nii palju ka halba ja valet ideoloogiat ja kõige kuidagi piiratakse veel, et mina sinna oma nina ei pista.
Aamen.
Mõnda aega tagasi oli Ringvaates tore saade või tore klipp Hannes Ermaküla poolt sellest, kuidas siis Gunnar Kotti ise oma kõik vanavara maha müüb.
Ja... Ei, ta ei müü. Või... Ta annab ära, kui tehakse annetus 10 000 eurot kirikuidu. Ta ei müü. Seda ta kohe ütles, et ta ei müü.
Ja vist kogu see vanavara isegi põnud tema oma. Aga...
Meilis Einsteini Mercedes oli seal ka vähemalt. Ja midagi võib-olla veel. Ja igati tore lugu ja vaatad, maailm vaatab, näed sellised vahvad kristlased on, ehitavad uut kirikut ja rõõmsad ja optimistlikud ja nutikad ja kõike veel. Ja selles samas saates, kui ma ei eksi, ma seda saadet tervik on näinud, mul on nagu mulje jäänud, sest samas saates Marko Reikop intervueeris kedagi transsoolist, kes siis oli pidanud seal, jällegi seda intervjuud ma ei näinud, aga olevad siis pidanud sellise õpetliku kõne transsoolisusest ja selle noh, ma ütlen praegu siin, et noh, selle ülistades või seda õigustades nagu. Ja siis me võime ka mõtelda, et kuidas nüüd kristlased saavad sellises saates olla ja kas see on ikka õige asi, et vaata, kui sellised nagu halb asja on, tekki peaks nagu kuidagi tagasi tõmbama. Kuidas sellises olukorras nagu suhestuda? Sest tõenäoliselt siin on veel väga palju asju. On mingisugused kohti, kus meil on nagu raske minna ja kuidas mõtelda, et kuidas ma kristlasena sellises kohas seal tehakse nii palju halba ja nii edasi. Ja nii edasi. Et kuidas see kristlaste suhestumine siin ühiskonnas peaks olema?
Me enne siin rääkisime Facebookist ja noh, ma arvan küll, et kui me teaksime, mida kõike Facebookis jagatakse, millised grupid seal olemas on ja millist, mida võidakse jagada kuskil veel suletud gruppides oma vahel ja siis võib-olla peaks küll ütlema, et kõik kristlased kähku Facebookist välja sellepärast, et see on nii õudne koht ju. Et samas on ikkagi see, et noh, ka Facebookis võib iga üks valida, milliste gruppide liiged on ja milliste gruppide liiged mitte ei ole. Ja nii et ma arvan, et see, et internetis on palju jama ja halba, see kindlasti on õige, aga see ei tähenda seda, et ma ei tohiks enam seda nagu üldse kasutada. Ma pean lihtsalt valima, mida ma teen, kuhu ma ise lähen. Ma ei tea, Tallinnas on ka ohtlike tänavaid, kus võib-olla pole igal ajal hea kõndida, aga siis ka no, inimene ikkagi teab, kus see on ja millisel ajal sinna mitte minna. Ja siis ta sellel ajal ei lähe, aga teisel ajal ta võib-olla peab seal käima. Ja lõpuks on ka see, et isegi kui on halba, noh, kes siis nendega tegeleb, kes seda halba teevad ja kes neid sealt välja toob, et kui sa üldse sellega kunagi ei... kokku ei puutu ja seda väldid, siis noh, nemad vajavad samamoodi õigele teele juhatamist. Eks see on kindlasti midagi niisugust, mida saab teha ikkagi inimene, kes ise on tugev ja vastu, kuidas see ei ole kindlasti mitte iga ühe teema, et mine ja päästa. Aga kõik see on olemas, aga internet on palju head ka täis ja sealt saab palju väga head ka.
No kui televisiooni juurde veel tagasi tulla, siis me vist kõik kolm oleme pärit sellises kodus, kus me lapsepõlves telekat ei olnud. Meil küll polnud. Mm. Timo, ma ka ei mäleta nii palju, kui ma olen teie kodus käinud. Tarmas, ma nüüd ei tea nii palju. Ja, räägi nüüd ausalt ära.
Ma räägin nüüd ausalt ära, kuidas ma käisin naabriuures Nuupagadiid vaatamas. Siis, ja, mina käisin, olnud, ja siis kui naabriuures ei saanud minna ja pärast räägiti Nuupagadiis, siis mina olin kurb, sest ma ei tea mitte midagi.
Nuupagadiist ma ei tea palju midagi, millega see nelja tankisti niimoodi naabripoisi aknad agant
vaatama. Nelja tankisti
me niikord taas ka. Ja, et, no kinost ja teatrist veel rääkimata. Eks, et, see oli see sama põhimõte, eks, et see on nii paha asi, et sellega me ei tegele. No veel 100 aastat tagasi minna, siis on seda ka öeldud, et, et jalgratta sõit olid ju tingimata saatanast. Eks, me vist oleme siin korra juba ka maininud, et, et nagu ikka korralik inimene ei, ei peaks kahe hoiab sarvedes kinni ja kahe ratta peal seisab püsti, see ei ole ju normaalne. Eks, et see peab, ikka tumedad jõud mängus olema. Et, et mina ütleks niimoodi sama ringvaate saate kohta, et need, kes seda vaatavad, vaatavad nii kui nii. Ja küll on hea, kui teine kord mõni asi ära ka tasakaalustab, ehk või tuleb midagi positiivset, siis olgu see siis transsoolisus või, või mõni satanist või, või kes iganes seal rääkimas käib, et see pea neid vaatama, aga, aga need, kes nii kui nii vaatavad. Et üks tore positiivne kristlik sõnum siin otse oli ju päris ilus. Mul on küll hea meel, et näiteks siin paar nädalat tagasi üks terve päev sisuliselt Eesti televisioon kandis üle paavstiga seonduvat asja. Ta võib meile meeldida või mitte, võib meile ka öelda, et ta on sarvedega või sarvedeta, eks? Ja kas ta nüüd on siis metsaline või ei ole, eri kristlikud kogukonnad ka arvavad eriti eri moodi, aga noh, kas või see sama lõunane Kaarli kiriku üritus, kus olid mitme noore väga ilusad ja sisukad tunnistused, mis tegelikult said osaks suurel osal Eesti rahval, et kas maks ütleb, me ei lähe sinna üritusele või võta osa sellest, et, et ma leian küll, et kui meil on võimalik osa saada. Jeesus läks, kui Tölner Leevi Matteus sai usklikuks, läks tema koju, kõik need Tölnerid kogunesid sinna kokku, sellele suur pidusöök ja variserid vaatasid ukse tagant ja ütlesid, no näed nüüd, kus ta nüüd on, suur õpetaja tahab olla, eks? Läheb, istub niisugust elukatega siin koos, eks? Kas need teases, kes nad on, eks? Et patuste hulka läheb, et, et aga küsimus on see, et mida me saavutame sellega? Kas me läheme seda telekast või, või internetist või kusagelt iganes nüüd nii-öelda torkima seda saasta, et vaatame, kui hirmus roppe kole see maailmik olla võib või kas me tahame üritada mingil määralgi jagada sellist omalt poolt, nii palju kui see meie võimalus on positiivsed sõnumid sinna.
Mis puudutab seda ringvaate saadet, siis ma ka seda konkreetselt ringvaadet ei vaadanud, aga või oli ta televisioon, kumb ta oli?
Ringvaate.
Ringvaate oli. Ja siis ma vaatasin ka seda sama lõiku, kus Gunnar Kotisen rääkis oma tsiklitest ja nendest muudest vanadest autodest, mis tal seal kindla annetuse eest saadaval on. Ja kui siis tõepoolest ka samas saates oli see teine tüüp, mis ta nüüd oligi?
Transsooline, täpsemalt ma ei oska öelda. No.
Siis võib nagu küsida, et noh, kas ma peaksin siis selles saates täpselt olema. Äkki ma saaksin kuidagi siis olla paremas saates selle oma hea sõnumiga. Noh, ma kardan, et eks need, kes seda transsoolisust noh, nagu austavad või tahavad, küll nad saavad oma transsoolisuse toosi igal juhul kätte. Kui seda ei oleks seal ringvaates, siis nad leiaksid selle mujalt, ega neil see saamata ei jää. Ja võib ju muidugi küsida, et miks nii vaadatava saatejuhid panevad transsoolisuse kiituse ka sellesse saatesse. No seda siis peab ka nende käest küsima, et mina seda teinud ei oleks ja Hannes Ermaküla ei olnud ka mitte tolle lõigu autor. Nii et paraku jah, nii ta on, et teinekord võib ka kristlane sattuda nii-öelda samasse seltskonda, kui nii võib öelda saates, ühes saates koosolemise kohta nendega, kellega ta võib-olla seltskonda muidu ei jagakski. Aga see on saatetegijate valik olnud, mitte nende valik, kes siis oma saatelõigus kaasa lõid. Ja tõepoolest ma arvan, et on ikkagi väga hea, kui selline hea ja positiivne sõnum ka seal saates oli .
Ja vahel me tõenäoliselt põeme natuke üle ka seda , et millisesse seltskonda me satume , nagu , nagu see oleks meile kindlasti midagi külge hakkaks meile või , või meie väärikust vähendaks või meie valgust vähendaks , et noh , need on olukorrad , kus tõenäoliselt tuleb meeles pidada , et kui pimedust ümber on , et siis selle pimeduse kirumisest väga palju abi ei ole , et tuleb ikka see valgus süüdata ja see aitab palju rohkem .
Et ma kokku võtaks nii palju , ütleks , olgu see siis Facebook , olgu see mingi blogi , olgu see raadio , olgu see televisioon , et igasugune koht , kus meil on võimalik levitada head sõnumit , on ju tegelikult hea ja meelepärane töö , ma kujutan ette , et ja kasutame neid vahendeid , mida me saame kasutada . Kui mingil hetkel öeldakse , me ei saa enam seda Facebookis teha , noh siis ei saa enam . Ja eks meil ole kõigil oma koht ja oma sõnum , mida me seal peame jagama , et , et osa tulevad teravama sõnumiga , osa võib-olla mitte nii terava , aga teeme seda , mida me saame ja milleks Jumal meid on kutsunud .
ja ka neid , kes levitavad seda head sõnumit nendes kohtades , kuhu paljud üldse minnagi ei julge ja seal peab ka need levitajad olema .
Besonders aufgewühlt haben
And with more than 20 million Americans
Valge Maja ei lubanud eile kriisi kui
raadio lahti teed
või
televiisori uudiseid
vaatad Te kuulete saadet Ilmaelu
tänase saate teises pooles räägime natukene selle esimese poolega seonduvat ehk siis selline kristlase suhestumine selles ühiskonnas ja kui me nagu sageli mõtleme selle peale , et mida me ütlema siin ühiskonnas peaksime , et mõtleme ka evangeeliumi kuulutamise all seda , et noh , mida me oma ümbritsevatele inimestele ikka ütlema , kas me ikka peame iga päev ütlema , et Jeesus armastab sind või Jeesus on sinu päästja või midagi muud või kas me üldse ja noh , tuleb siin kohal see kuulus ütlemine , et kuulutage evangeeliumi , kui vaja , kasutage ka selleks sõnu ja noh, äärmusi on mõlemat pidi, aga järgmine lugu tunnistab sellest, kui oluline on tegelikult ikkagi see meie elu tervik või see, mida ühiskond ka kristlastelt ootab peamiselt on see, et me oleksime normaalsed inimesed ja teeksime seda, mida meid on kutsutud tegema nii hästi, kui me oskame ja oleksime selles mõttes nagu mõistlikud inimesed ja see, mida me teeme ja see, mida me hästi teeme, annab sageli palju suuremat tunnustust ja austust Jumalale kui mingisugune lõputu sõnade mulin. Me tahaks täna rääkida Nobeli preemiatest, Nobeli preemiate jagamisest ja noh, siin ei ole tegelikult peamine, et üks Nobeli preemia võitjatest või üks Nobeli rahupreemia võitjatest et ta on kristlane, vaid preemia saab ta ikka selle eest, et tegu on hea spetsialisti ja suure südamega inimesega. Kuigi ta ise tunnistab küll, et selle, see, mida ta teeb selle aluseks või selleks tõukejuks on loomulikult see, et ta on kristlane. Nimelt läheb selle aastana üks rahupreemiatest Nadia Muradile, kes on olnud ISISe poolt vangistatud ja korduvalt vägistatud ja piinatud naisterahmas ja läbi ime, ta sai põgenema ta vähes Saksamaale ja siis ta on vedanud kampaaniat seksuaalse vägivalla kui sõjalise relva vastu. Ja see on see teema, mis täna siis iseloomustab või selle aastas Nobeli preemeid mõlemaid iseloomustab. Väga erakordne naine, väga erakordne tema lugu. Aga teine rahupreemia läheb doktor Denis Mukwegele, kes on siis Kongos tegutsev kirurg ja ta on siis sõjaliselt aktiivses piirkonnast rajas sinna haigla ja selle avamisest alates on sealt läbi käinud siis 85 000 patsienti noh, erinevate gynekoloogiliste probleemide vigastuste traumadega, milledes siis 60% on seotud vägistamistega, aga see kogu võibolla selle Mukwege lugu nagu mõista, selleks on seda tausta, võibolla ka selle Kongo olukorda natukene vaja mõista, et miks seal siis selline olukord üldse on, et miks see haigla olemasolu seal ka nii oluline on.
Kongo riigina on päris suur riik, üle 70 miljoni inimese ja väga, väga maavaraderikas riik, nii et ütleme niimoodi, et väga paljudel on Kongos huvisid. Lisaks sellele, eks Afrika, keset Afrikat praktiselt ekvaatoril Afrikas on väga palju selliseid hõime või rühmitusi ja grupeeringuid, kes ka kõik tahavad siis kogu sellele sellele rikkusele, mida Aafrikas on palju nii-öelda käppa peale panna, siis on neid hõimude vahelisi võitlemisi ja kõike muud seal ikka palju ja palju. Nii et see on selle Kongo ja võib-olla paljuski ka paljude teiste Aafrika riikide taust, et väga ebastabiilne, väga rahutu, palju relvakonflikte, terrorismi, kõike on palju. Ja kui seal oleks muidugi rahu ja selline mõistlik elu, siis võiksid need riigid olla väga rikkad, aga kahjuks sageli need valitsejad on seal ka sellised, et ega nad rahvast aga ei hooli.
Et see konflikt siis või kodusõda või mõned lausa seda nimetanud nii-öelda Aafrika maailmasõjaks sai siis algused 1996. aastal, paar aastat siis peale Ruanda konflikti, teame, seal oli ka üks võib-olla Aafrika suuremaid massimõrvu viimastel aastatel. Ruanda väed tungisid siis 1996. aastal Kongo idaossa nagu siis otse kui eesmärgiga otsida taga siis neid Ruanda genotsiidiga seotud rühmitusi, kes ennast väidetavad seal varjasid, aga nagu öelda, tegelikult on sealt tekkis ka olukorda, kus sisuliselt 9 riiki ja hulk erinevaid sõjalise rühmitusi on võidelnud selle nimel, et seda Kongot või osa Kongot saada, Kongo demokraatikust vabariigis saada enda võimu alla ja nii, et arvatakse 2008. aasta seisuga oli, ma ei tea, miks see nii hiline number on, mis nagu otseselt sõjategevus on lõppenud, aga need probleeme on nagu siia maani seal veel ka hilisemast ajast, et arvati, et üle 5 miljoni inimesi on surnud ja siin erinevad andme, mis ma olen lugenud, et kusagil 40 000 või rohkem on siis olnud neid vägistamisi.
Ja 40 000, 5
miljoni juures või ma ei tea, jah, üks selline numbri ma nägin, ma ei tea, on see viga või ei, ma ei oska öelda, ma ei ole kahjuks nii suur spetsialist selle alal, aga öelda, et nii nagu oli seotud siis selle Nadiaga, et vägistamist on kasutatud ka seal otseselt nagu sellise strateegilise, nagu sõja eesmärkidel ja vägistamised ikka tihti noh, mitte vaid kui seksuaalvahekord, vaid otseselt nagu väga piinaval ja tihti ka suguelundeid vigastaval viisil, et see on olnud tõsine probleem ja paljud inimesed on elukaotanud selle läbi või saanud tõsiseid traumasid. Ja nüüd siis tagasi Denis Mukwege juurde. Ta on 1955. aastal siis Kongos 4 pastori 9 lapsest 3. sündinud poeg, kes õppis arstiks Burundi ülikoolis mõned aastat tegutses lastearstina. Ja siis 1990. nähes siis ühel poolt oli see probleeme nagu ka naistega, kellel oli siis nagu sünnitraumasid ja just gynekoloogilisi probleeme ja tollal algasid juba siis 90. lõpul ka need sõjalised asjad, siis ta otsustas nagu pühendada oma elu just nimelt selleks, et aidata neid vägistamise läbi elanud naisi. Ta õppis siis Prantsusmaal gynekoloogiat ja 1999. aastal asutas oma kliiniku Pansi kliiniku ja Pansi haigla nime all, kus ta on siis ravinud, siis öeldakse, et ta asutamises peale Wikipedia artikli kohaselt on jah, siis rohkem kui 85 000 siis erinevate gynekoloogiliste traumade või kahjustustega naist, kes on tema haiglastelt läbi käinud ja ütles, et kusagil, jah, siin juba numbrid natuke ei klapi, et 60% neist on seotud siis otseselt siis seksuaalse vägivallaga ja öeldakse, et tänasel päeval loetakse siis doktor Mukwege tõenäoliselt maailma nagu parimaks spetsialistiks just selliste vägivaldsete seksuaaltraumade ravi ja taastamise asjus, et ta on sellel tegevusel ikka tohutult palju nagu teinud. Lisaks Nobeli preemiale oli tema preemiate nimekirjas vist paar kümmend erinevat autasu või preemiat, mis ta on saanud aastate jooksul oma töö eest. Teda on vähemalt korra üritatud tappa selle eest, et ta 2012. aastal ÜRO-s kõneledes kritiseeris päris teravalt Kongo valitsust ja naaberriikide valitsusi selle eest, et nad ei ole suutnud nagu seda olukorda lõpetada ja naistele nagu kaitset pakkuda. Et kedagi see ilmselt puudutas nii teravalt, et talle kodus seati valitsus üles, ta käis küll ihukaitsega, aga ihukaitse tapetega tal endal õnnestus sellest rünnakust siis eluga pääseda. Mõneks ajaks ta siis oli sunnitud põgenema, oli üks aasta aega kodunud ära, aga aastas 2013 on ta nüüd jätkanud seda tööd. Nii et võib öeldaks mees, kes on oma Aafrikas, kus võibolla ka öeldakse, et tihti see naiste ja meeste võrde õiguslikus ei ole päris nii võrdne, kui me seda siin võibolla Euroopas oleme harjunud nägema ja naised tihti peale on nagu rohkem kõrvale surutud ja oma probleemidega üksi jäänud, kes on oma elu pühendanud sellele, et aidata naisi, kes on väga keerulistest olukordadest ja väga vägivaldsetest olukordadest pidanud läbi tulema.
Siis juhatades Timo Õnne nimetas, et ikkagi see, mida ta teeb, seda ta teeb sellepärast, et tal on teatud tõekspidamised elus ja need tõekspidamised tulenevad tema maailma vaatest kristlasena. Nii et jah, ta on kindlasti võib samasuguseid tegusid teha iga inimene ja kindlasti neid, kes ka võitlevad sellise naiste ära kasutamise ja kui ma ei tea, laste röövimise vastu ja neid on kindlasti ka mitte kristlaste hulgas. Aga konkreetselt Mukwegest rääkides on tema ajendiks ikkagi olnud just see kristlik maailma nägemine ja see, et ta on kristlane. Ja ikkagi see on sõnum kõigile selle kohta, et üks õige kristlane teeb sellised asju, näitab head valgust ja sama asi kehtib tegelikult kõikide tegevuste juures, et ikkagi väga sageli see, mida inimesed teevad, tuleneb sellest, milline on nende maailmavaade. Sellepärast ma arvan, et Hannes Erma küll ei tee selliseid saatele ikka nagu Marko Reikop näiteks.
Kui ma nüüd eksi, siis Mark Aldrich oli see, kes jagas lugu, kuidas teda kutsuti. Ma nüüd detailidest annast küll eksin, aga kutsuti ühe Araabiama, kas see oli keegi sheik või keegi riigijuhtidest, igal juhul väga rikas ja mõjuvõimas tegelane kutsus enda juurde. Ja see põhjus oli selles, et kunagi, kui sinna Araabia maale kristlastest missionarid läksid, siis nad esimese asjana, siis ei olnud rikas maa, esimese asjana rajasid sinna haigla või paiga, kus aidati sealseid naisi ja kui meeksi lapsi. Ja see puudutas kohaliku moslemi kogukonda selliselt, et kui nad siis rikkaks said ja nafta tõenäoliselt voolama hakkas, siis esimese asjana, suure asjana, mis nad tegid, nad ehitasid kiriku. Kristliku kiriku ja see sõnum oli just see, et meid niimoodi nagu puudutas see teie samm või teie armastus, et kui meiegi ei osanud nagu sellel hetkel ka suutnud hoolida oma naistest ja lastest, siis teie tulite väljast kristlastena ja te tegite seda meie laste ja naiste pärast ja see nagu kõnetas. Missionärid räägivad ju sageli see, et kui sa lähed kuskile võõrasse kohta, siis umbes nii, et esimene aasta on see, et sul pole seal eriti suurt rääkida midagi. Sa lihtsalt oled nende keskel ja sa, sinu osa on mõnes mõttes usaldusvõit ja see usalduse võitmine ei käi mingit muud moodi, kui sa oled nende kõrval ja sa oled tegelikult normaalne inimene ja sa oled hooliv inimene, et see, see lugu on taas jällegi minu mõelest näide sellest, et küll on hea lugeda, küll on hea kuulda, kui keegi tippspetsialist või keegi kui kohta öeldakse ka selle nimetatud mehe kohta, et ta on nagu maailma parim milleski. Ta kristlane. Yes.
Ja siin on ka vähemalt see Wikipedia artikkel ütleb, et ta on ka ise siis pastor või ma ei tea minister, kuidas see täpselt inglise keeles tõlkida, siis Bukavu nelipühi kirikus, nii et vähemalt mingil kujul on ta ka koguduses aktiivne.
No, ilmselt kui minna kuskile piirkonda, kus kristlusega kristlased ei ole väga tere tulnud ja kohe hakata ägedalt kristust kuulutama, siis äda sulle, siis sa oled üsna ruttu kuskil trillide taga, aga kui sa kõigepealt rajad haigla ja lihtsalt teenid inimesi, siis mõne aja pärast öeldakse, kuule, aga räägi ikka oma Kristusest ka natukene meile.
Besonders aufgewühlt haben
with more than 20 million Americans.
Naši vajeni doktrini.
Valge maja ei lubanud eile
Te kuulete saadet Ilmaelu.
Tänase saate lõpetuseks teema, mis on ka otsapidi kõige sellega seotud, ehk siis ikkagi kristlased selles ühiskonnas ja riigikogus. Ma ei ole enne kuulnud, et riigikogus näitusi avatakse, aga võibolla see on lihtsalt minu probleem, aga nüüd on igal juhul Eestis üks näitus, kuhu sa pead minema ID-kaardiga. Ma ei ole kindel, et kuskil mujal sellist, aga kui sa riigikokku paned näituse püsti, siis sinna niisama päris sisse iga üks niimoodi hopste ei saa, et seal peab väike turvakontroll.
Isikult tõendav dokument peab olema, see ei pruugi tingimata olema ID-kaart.
Okei.
Võibolla ka mõni.
Igal juhul riigikogu saavati siis näitus 10. oktoobril, ehk päeval me seda saadet salvestame. Vaimulikud Eesti Vabariigi sünni ja taassünni juures. Ja uudislugu on selline, et Riigikogu esimehe Eiki Nestori sõnul toob näitus esile Eesti riigi sünni ja iseseisvuse taastamisega seotud olulised aspektid. Iseseisva Eesti riigi sündi ja käekäigu kujundamisse on antud hindamatu panuse paljud Eesti inimesed, nende seas ka vaimulikud, kes sisendasid meie rahvasse eneseusku ja kindlustunnet, et Eesti oleks iseseisev riik maailma teiste riikide hulgas. See pärast saame tänutundega meenutada neid vaimulikke, kes ütlesid otsustavalt sõna sekka poliitiliste sündmuste keerises. Need on siis Nestori sõnad. Näitusel pööratakse tähelepanu nende vaimulike elukäigule ja tegemistele, kes Eesti riigi sünni ja taas sünni ajal poliitilises elus osalesid. Milline on nende jälge panus meie riikluse ajaloos? Näitusel tutvustatakse rohke pildimaterjali ja haaravate tekstidega vaimulike osalemist Eesti Vabariigi poliitilise elu kahel sõlmperioodil Vabariigi sünni ja riikluse rajamise aastatel ning Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise perioodil. Vaimulikud jõudsid poliitikasse, et panustada Eesti riigi ülesehitamisse ja öelda sõna sekka Eesti usuelu ümber korraldamisel. Näitus keskendub kahele väga erineval ajastule aastat 1918 kuni 1923 ja 1987 kuni 1992. Neid aastaid ühendab arusaam loodavast või uuest üles ehitatavast riigist, kus austatakse kõigi inimeste õigus südametunnistus veendumuse usuvabadusele. Et murrangu aegadel laotakse tavaliselt vundamenti, pööratakse näitusel tähelepanu usuelu korraldamisele ja riigi ning usuühenduste vahelise suhete alusmüüri rajamisele, millele Eesti riik toetub praeguseni. Kuni 2. novembrini on võimalik seda näitus siis Riigikogus vaadata.
Lugesin seda uudist, mõtlesin, et peaks ikka kuidagi katsuma ära käia. Et...
Tekki suvi. Kas ma praegu mõtlen, et kas meie kaups ka mahub sinna võitab? Kas tema on ka suurtud?
Ta ei ole seotud.
Ta on küll Riigikogu liige, jah, aga ta oli Riigikogu liige mitte nendel aastatel, okay. mis selles näitus
on. Ta oli päris lõpus tegelikult. Ta oli viimases, nagu Eesti aegses koosseis, minuti 38. kuni 40. aastane, kuni siis Riigikogu kogu laiali saadet.
Aga oskaks seda pakkuda, kelles seal juttu võiks olla?
Et, ma natuke mõtlesin lihtsalt usust ja rahvuslusest siia juurde, et minulest nagu usk ja rahvuslus on oma vahel üsna nagu tihedalt seotud, et kui ma mõtlen juutidele, siis juutide identiteet on sisuliselt nende usus jumalasse ja see teebki juudist juudi. Kuigi loomulikult, eks inimene sünnib selle rahva hulka. Aga väga loomulik osa on juudi elus kõik see, mis on seotud piibliga ja eriti just muidugi vana testamendi vana seadusega. Aga kes on usklik inimene, see on sageli olnud ka oma rahva suhtes selline kirglik või ta on tahtnud oma rahvast aidata. Ja see kehtib kindlasti ka Eesti soost vaimulike kohta. Aga veel enam ma ütleksin, et ega need, kes olid... Teme Saksa ajal ka head õpetajad, nad hoolisid Eesti rahvast tegelikult ja palju head on meile tulnud Saksa soost pastorite kaudu. Nii et usklik tahab head ja tahab head ka oma rahvale ja sellepärast on ka just nendel keerulistel aegadel ja oma riigi rajamisaegadel olnud ka vaimulikud need, kes on püüdnud kaasaidata, et see võiks tõesti teoks saada.
No, Pereraadio on vähemalt siis Tallinna-Tartu programm on vist avaldanud praegu järjejutuna Jaan Latiku nüüd raamatut. Küll üks mees, kes kindlasti oli nagu Eesti Vabariigi loomise juures vaimulikuna, kes kuulus siis kuni Pätsi nagu noh, ei mõelda diktatuuri, nagu tahtsid öelda, võimu haaramiseni sinna maani, kuni Riigikogu 34. aastal laiale saadeti kõigisse Riigikogu koos viide esimesse koosseisu ja oli kindlasti kaasas, oli asutava kogu liige, et üks vaimulikest nagu sellest aegadest. Kui rääkida Eesti Vabariigi taastamisajas, siis kindlasti tuleb Illar Hallaste meelde vaimulikuna. Ma ei tea täpselt, kes seal kirjas on, aga ma usun, et Ava Üprus on olnud tõenäoliselt väga alguses peale seotud. Küllab neid on teisigi veel, kelle nime ma praegu. Ma ei leidnud seda nimekirja kusagilt üles, kus kõik need mehed kirjas oleks, keda seal näitusel nagu kajastatakse, aga noh, need on lihtsalt kaks, keda ma julgeksin lihtsalt omalt poolt pakkuda.
Ja mingisuguse materjali, ma leidsin, saan teada, et see on rändnäitus ja Eesti Vabariik 100 kontekstis siis kokku pandud. Ja Kristlikul rahvaerakonnal oli siis Eesti Vabariigi sünni juures väga oluline roll ja siin vähemalt selle lehe peal on kaks nime, Johan Kõpp asutava kogu liige ja Anton Laar samuti asutava kogu liige.
No ka Jaan Latik, keda ma juba nimetasin ja siis leitud see Kristlikust rahvaerakonnast oli asutavas kogus ka Nikolai Kann ja Hans Põhle.
Nii et, kellel võimalust, minge lisapõhjus riigi kokku minna. Näitus siis kristlaste vaimulike ja selle ühiskonna toimimise nagu kokkupuute punktidest.
Jah, mõtlesin just see sama, et olekski nagu täiesti legitiimne põhjus koputada Toompea lossi väravale ja öelda, et ma tahaksin ka siin korraks käia, et tulla näitust vaatama, et äkki järgmisel Tallinnas käigul õnnestub ära käia selle.
Aga selline sai meie tänane saade, õnnistatud päeva ja toimetamist jätku ja meie kohtume teiega taas üle järgmisel nädalal.
Besonders aufgewühlt haben
and with more than 20 million Americans.
Valge Maja ei lubanud eile
kriisi. Te kuulete saadet Ilmaelu.
First man, I will.
Something more you wanted from me. things. You were feeling so alone. Now I'm ready to make a change, 'cause I know that you're